Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Mjedisi i papërshtatshëm por shkakton mbylljen e konsiderueshme të bizneseve në Kosovë. Deputetët kosovar kërkojnë rol më të madh të Shteteve të Bashkuara në dialogun e pritshëm Kosovë-Serbi. Krerët e Bashkimit Evropian takohen sot në mes të kundërthënieve Paris-Bruxelles mbi çështjen e Romëve. Papa viziton Britaninë me gjithë debatin e krijuar nga kritikat e kardinalit Kasper. Gjatë pjesës tematike do të njeni dhe me pasqyrën e shtypit të ditës në Kosovë, por së pari në minutat vijuese le të ndiqim lajmet. Bruxelles, takimi udhëheqësve të vendeve të Bashkimit Evropian që fillon sot në Bruxelles rrezikohet të mbetet pengi kundërthënieve me Francën lidhur me dëbimin e Romëve. Franca e cilësoi të papranueshme komentet e Eurokomisionerës për drejtësi Viviane Reding që krahasoi dëbimin e Romëve me persekutimin nazist të këtij grupimi gjatë luftës së dytë botërore. Kryeministri francez François Fillon ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të trajtojë urgjentisht çështjen e Romëve që vijnë në vendet perëndimore të Unionit pa pasur mbështetjen minimale financiare.
Raison avec la Seconde Guerre mondiale.
Krasimi me luftën e dytë botërore është i pabesueshëm, i paimagjinueshëm dhe skandaloz. Nuk ka bazë për gjykime të kësaj natyre lidhur me politikat e një shteti. Ka fakte dhe le të mbetemi besnik fakteve, pasi ato dëshmojnë se Franca respekton tërësisht ligjet franceze dhe ato të Bashkimit Evropian, tha Fillon. Mbi 8000 rom, kryesisht nga Rumania dhe Bullgaria, vendantare këto të Bashkimit Evropian janë dëbuar nga Franca që nga fillimi i këtij viti. Washington, Shtetet e Bashkuara janë të zhgënjura me dënimin që drejtësia serbe ka shqiptuar për 23 vjeçarin Miladin Kovacevic. Kovacevic arriti ujdimi gjykatën serbe e cila e dënoi me 2 vjet e 3 muaj burg për rrahjen e 24 vjeçarit amerikan Brian Steinhauer në një bar në New York. Steinhauer psoi lëndime të rënda, dëmtim të trurit dhe ra në koma si pasojë dhunës së Kovacevicit. Ky fundit përfitoi nga lirimi me kusht për t'u aratisur nga Shtetet e Bashkuara drejt Serbisë. Kovacevic ka qenë basketbollist me ekipin e Universitetit të New York. Londër, Papa Benedikti 16 fillon sot një vizitë zyrtare në Angli dhe Skoci si pjesë e përpjekjeve të tij për të forcuar krishterimin në vendet evropiane që janë shoqëri thellësisht sekulare. Vizita e kreut të Kishës Katolike vjen në kohën e kundërthënieve të shkaktuara nga deklaratat e kardinalit gjerman Walter Kasper, njerëz këshilltar kyç i Papës. Kasper ka pohuar se Britania moderne ngjan një vendi të botës së tretë ku ndihet një ateizëm agresiv. Vet Kasper ka anuluar udhëtimin drejt Britanisë me atin e shenjtë për shkak të problemeve shëndetësore, ka njoftuar Vatikani. Papa do të pritet edhe nga mbretëresha Elizabeth. San Francisco, Meg Whitman ka shpenzuar së paku 119 milion dollar nga pasuria personale për fushatën e saj zgjedhore për postin e guvernatorit të Kalifornisë. Kjo shumë paraqet rekord pasi është sasia më e madhe e parave që një individ ka shpenzuar për fushatën e vet zgjedhore për një post publik. Whitman ka qenë drejtuese e kompanisë eBay. Rekordi deri tani mbahet nga kryebashkiaku i New Yorkut Michael Bloomberg, i cili shpenzoi 108 milion dollar për të rizgjedhur në këtë post në vitin 2009. Do qet bllokun e lajmeve të Radios Evropa.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës, ku informacionet kryesore të gazetave të sotme si zakonisht na e sjell përmes linjës telefonike korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Iliriana.
Zanel, do të ndalesha së pari tek dita ndërkombëtare e demokracisë, e cila është shënuar dje në Kosovë përmes një mori aktivitetesh. Si komentohet kjo ditë dhe aktivitetet që shoqëruan në shtypin e ditës?
Po, Liliana, duke u fokusuar në këtë temë, pra, e përditshmja zëri vlerëson se demokracia në Kosovë në të shumë të në rasteve nuk ngërthen në vete asnjë nga elementet që i takojnë, duke filluar që nga zgjedhjet e lira e demokratike, pastaj qeverisja e përgjithshme dhe llogaridhënëse, ndarja e qartë e pushteteve deri te sundimi i shtetit ligjor. Gazeta sekson se të gjitha subjektet politike në Kosovë kanë sistem autoritar të udhëheqjes, duke u mbështetur tërësisht në liderin e partisë pa kurfar organizimi a demokracie të brendshme. Në këtë kontekst e përditshmja zëri thekson se hiç më mirë nuk qëndrojnë as institucionet, sepse ato janë pengi partive politike. Në këtë kuadrë, si pa zërit mos të ekzistimi i demokracisë brenda partive rrjedhimisht reflekton edhe vetë demokracinë e institucioneve. Për më keq, gazeta thekson se ndonë se Kosova e ka kushtetutën në bazë të cilës bëhet ndarja pushteteve dhe fuqia politike, ekzekutivi është institucionit që i dominon të gjitha të tjerat. Më tutje, gazeta vlerëson se qeverisja në Kosovë nuk ka treguar elemente të logarithënjes dhe të përgjithshmërisë, ndërkohë që nuk funksionon as të këndshim medje, shoqëri civile, sektor privat, që është shumë i rëndësishëm për një shtet demokratik. Iliriana.
Zanel, do të mbetesha tek zhvillimet e brendshme, pikërisht do të ndalesha tek zgjedhjet e pritshme në lidhjen demokratike të Kosovës. A është kjo temë sërish në qendër të shtypit të ditës, edhe nëse po, si e ka trajtuar?
Po, Liriana, vazhdon të jetë njëra prej temave që dominon gazetat në Prishtinë. Kësisoj, si pas përdisme se ekspres gara vërtet në lidhjen demokratike të Kosovës, do të nisë në momentin kur gjykata kushtetuese të deklarohet nëse Fatmir Sejdiu ka rëndesh apo jo me kushtetutën duke mbajtur dy poste njëkohësisht. Gazeta thekson se mbështetësit e Fatmir Sejdiut aktualisht nuk dëshirojnë të mendojnë fare për vendimin e gjykatës kushtetuese, i cili mund të jetë rënues për karrierën politike të presidentit aktual të Republikës. Në anën tjetër, Ksa Mustafa nuk do të jetë neutral dhe se në rast se gjykata kushtetuese e nxjerr Sejdiun jashtë kësaj gare, ai do të jetë kandidat për kryetar të LDK-s, thekson veshtjera e përditshme Ekspres. Iriana.
Çdo të veçosh në fund të kësaj pasqyre shtypi, Zanel?
Kalemi ekonomik veçojnë problemet në ndërmarrjet e privatizuara me spin-off special. Si pas përdisme së Kosova Sot, Agencia Kosovare e Privatizimit është në hall me këto ndërmarrje, pasi ato nuk vojë përgjigjen as në masën e ndëshkimeve që kjo agenci ndërmori para një muaj e gjysmë. Siç ka vënë pa gazeta, asnjë nga ndërmarrjet e privatizuara me spin-off special, Hoteli Grand, Miniera e Strezovcit, ajo e Goleshit dhe Fabrika e Duhanit në Gjilan, nuk u janë përgjigjur dënimeve të aplikuara nga Agencia e Privatizimit që kapin shumën prej 19.6 milion euro. Do sankcione Agencia e Privatizimit i ka aplikuar pasi ndërmarrjet në fjalë nuk i kanë përmbushur zotimet për investime dhe punësim.
Zanelta, faleminderit. Nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Vazhdojmë me të tjera zhvillime. Deputetët e Kuvendit të Kosovës i kanë kërkuar qeverisë transparencë të plotë dhe krijimin e një platforme lidhur me bisedimet e paralajmëruara mes Prishtinës dhe Beogradit. Ata kanë kërkuar edhe një rol më të madh të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë proces. Nga Prishtina raporton korrespondentja jone Dona Peci.
Krerët e institucioneve në Kosovë kanë garantuar transparencë të plotë gjatë procesit të bisedimeve të paralajmëruara ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se kuvendi dhe populli i Kosovës do të jenë të informuar për, siç i quajti ai, angazhimet e institucioneve kosovare për përmirësimin e bashkëpunimit me vendet e rajonit përfshirë Serbinë.
Do të punohet maksimalisht në bashkëpunim kusht me gjitha vendet e Bashkimit Evropian, pra me Brukselin, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në përkushtim për bashkët të gjitha institucionet të Republikës e Kosovës me një informim të drejtë për drejtë e parlamentit, me një transparencë të plotë të qytetarët e Kosovës.
Një varg kritika është lidhur me procesin përgatitor për bisedimet me shtetin serb u drejtua në adresë të qeverisë së Kosovës nga opozita e vendit. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë Nedjat Daci tha se qeveria e vendit duhet sa më parë të nxjerrë një platformë për dialogun me Serbin, dokument ky që sipas tij duhet të kalojë në kuvendin e Kosovës.
Prishtina nuk është e gatshme në asnjë mënyrë. Njëherë nuk e ka kriju platformën e vet për bisedat të tilla, dhe ajo platformë patjetër duhet të kalon në për parlament të Kosovës, sepse në parlament e në përfaqësuesit e popullit të Kosovës.
Deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Recep Hoti propozoi hartimin e një rezolute të parlamentit në mbështetje të rezolutës së OKB-s dhe mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ai shprehu domosdoshmërinë që në rezolutën e fjalë të figurojnë dy elemente që kanë të bëjnë me procesin e bisedimeve Kosovë-Serbi.
Njëra është që dialogu, çfarëdo që do të jetë ai, të mos ndodhë fare pa praninë edhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe e dyta për të ikur problemeve se do të ketë dialog të këti apo të niveli, në atë rezolut mund të vëhet edhe një mendim tjetër, që thuhet se nuk do të ketë bisedime politike, në qovë se gjërat e tila do të përpër diçka të tila do të ketë nevoj, atëherë kuvendi duhet të marrë vendim.
Derisa autoritetet kosovare shpresojnë se miratimi i rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara do të shkaktojë një val të re të njohjeve të shtetësisë së vendit, Beogradi zyrtar beson në përshpejtimin e rrugës së Serbisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tha se optimizmi i Beogradit vjen pas premtimeve që shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton ja ka bërë palë serbe gjatë kërkesës për ndryshimin e draft rezolutës serbe në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s.
Mendoj se Kosova në këtë fazë po i qet hyjve vetvetes. Kosova nuk e din, qeveria e Kosovës nuk e din ose e din e nuk tregon se Serbia ka marrë premtime prej Unionit Evropian. Ato premtime që i ka marrë Serbia nuk vlejnë për Kosovën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në zhvillimet ekonomike. Kosova nuk ka midis të favorshëm afarisë dhe ekziston një mori problemesh që shkaktojnë këtë gjendje, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Musa Limani, drejtues i Institutit Ekonomik të Kosovës, thotë se numri bizneseve të mbyllura në vend është pasqyrë e mirë e ecurisë ekonomike. Ndërsa Elvan Hashani nga Instituti i Reinvest vlerëson se kërkohet përmirësimi i tregut bankar dhe efikasiteti i gjykatave. Për më shumë kemi kronikën nga Prishtina të Bekim Bislimit.
Mbyllje më shumë se 1000 bizneseve brenda një viti në Kosovë, gjë që edhe është vërtetuar për vitin e kaluar nga organizatat biznesore dhe institucionet që ulumtojnë çështjet e zhvillimit ekonomik, reflektojnë një pasqyrë pesimiste të zhvillimit ekonomik të Kosovës, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Profesor Musa Limani, drejtues i Institutit Ekonomik të Kosovës, thotë se ambienti jo i favorshëm për zhvillimin e bizneseve në Kosovë i sjell në pozitë disa prej bizneseve që të mos mund ta përballojnë konkurrencën, por sipas tij dinamika e falimentimit të bizneseve sjell pasoja të mëdha ekonomike dhe sociale.
Vetë falimentimi i bizneseve në Kosovë tregon një pasqyrë jo të mirë të ecurive ekonomike në Kosovë, në rend të parë dhe së dyti damton ekonominë vendore sepse zvoglohet GDP-ja.
Edhe Alban Hashani, ekspert për ekonomi në Institutin për Ulumtime Zhvillimore Reinvest, tërheq vërejtjen duke thënë se statistikat që flasin për shuarjen e bizneseve në Kosovë janë rezultate të cilat kërkojnë vëmendje urgjente të qeverisë së Kosovës lidhur me paqëndrueshmërinë e mjedisit afarisë në vend.
Kem disa lloj barrierave të cilat në vazhdimsi po i pengojnë bizneset. E para ka informalitet të madh, e dyta ka pengesa infrastrukturore, për shkak tash problemet që janë me rrugë, që arrisin kostën edhe të lëndës parë, transportit të këtyre gjanave. Mirë po janë edhe barriera tjera që lidhen me qasjen në kredi edhe në financa.
Ndryshe, raporti fundit i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë thotë se vonesat në pagesa dhe arkëtim të borxheve nga bizneset po krijojnë boshllëk financiar dhe se borxhet po ndikojnë seriozisht në afarizmin e bizneseve. Mungesa e parave të gatshme sipas raportit po i detyron bizneset të marrin hua bankare mjaft të shtrenjta. Limani tërheq vërejtjen se mungesa e parave të gatshme është edhe produkti, siç e quan ai, eksportimit të parave. Sipas tij, rreth 1 miliard e 400 milion euro, të cilat kanë qenë të dedikuara për tregun e kapitalit në Kosovë, gjenden jashtë sistemit bankar të Kosovës.
Nëse këto para do të ishin në sistemin bankar të Kosovës, atëherë me siguri do të krijojnë kushte shumë të vështirë për dhënien e kredive, përkatësisht për marrjen e kredive nga ana e bizneseve me kushte shumë të vështirë.
Ndërkaq që edhe Hashani thotë se qeveria e Kosovës duhet të reagojë lidhur me këtë çështje, sipas tij duhet bërë përpjekje për përmirësimin e tregut bankar duke rritur konkurrencën e cila kërkon disa kushte.
Themi është e para, duhet punohet në përmirësimin e gjykatës. Kjo lidhet edhe me arkëtimin e borxheve. Sot ndërmarrit mirë këtu borxhet nuk mund ose ndërmarrit përgjithësisht Kosovë nuk futen në marrëveshje kontraktuale me partnerët e tyre, për arsye se nuk i besojnë edhe gjykatave. Përmirësimi i gjykatës ose krijimi i një komplet gjykate të re që mirret me çështje ekonomike kishme qenë parakusht për me u përmirësuar mjedisja fare në Kosovë.
Sidoqoftë, raportet thonë se vetëm vitin e kaluar me mbylljen e bizneseve pa punë kanë mbetur rreth 3000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Deputetët kosovar kërkojnë rol më të madh të Shteteve të Bashkuara në dialogun e pritshëm Kosovë-Serbi. Krerët e Bashkimit Evropian takohen sot në mes të kundërthënieve Paris-Bruxelles mbi çështjen e Rombëve. Papa Benedikti 16 viziton Britaninë me gjithë debatin e krijuar nga kritikat e kardinalit Kasper. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e radhës ato të orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.